Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 10 декабря, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, чествует образ Божией Матери Знамение.
Σήμερα, 10 декабря, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, τιμά την εικόνα της Θεοτόκου Знамение.
Пресвятая Богородица изображена на нем с молитвенно воздетыми руками. Свое название икона получила в 1170 году в Великом Новгороде. Город тогда осаждали объединенные войска нескольких удельных князей. Силы были неравными, и новгородцам оставалось только молиться. Архиепископ Иоанн повелел укрепить на крепостной стене икону Богородицы. Одна из вражеских стрел вонзилась в лик Царицы Небесной, и из ее глаз потекли слезы. В этот момент нападавшие словно лишились разума. Они стали убивать друг друга и обратились в бегство. Пришедшее стало для новгородцев знамением того, что Божия Матерь не оставляет уповающих на нее. Икона Царицы Небесной, именуемая Знамение, сохранилась до наших дней. Помолиться перед ней можно в Новгородском соборе Святой Софии.
Υπηρεγία Θεοτόκος απεικονίζεται σε αυτήν με προσευχητικά σηκωμένα χέρια. Η εικόνα πήρε το όνομά της το 1170 στο Μεγάλο Νόβγαρατ. Η πόλη τότε πολιορκείται από ενωμένα στρατεύματα αρκετών ειδικών πριγκίπων. Οι δυνάμεις ήταν άνισες και στους κατοίκους του Νόβγαρατ έμενε μόνο να προσευχηθούν. Ο αρχιεπίσκοπος Ιωάννης διέταξε να στερεωθεί στο τείχος του φρουρίου η εικόνα της Θεοτόκου. Ένα από τα εχθρικά βέλη χτύπησε το πρόσωπο της Βασίλισσας και από τα μάτια της κυλούσαν δάκρυα. Αυτή τη στιγμή οι επιτιθέμενοι σαν να έχασαν το μυαλό τους. Άρχισαν να σκοτώνουν ένας τον άλλο και τράπηκαν σε φυγή. Αυτό που συνέβη έγινε για τους κατοίκους του Νόβγοροτ σημείων κατά τεθέν, ότι η Θεοτόκος δεν εγκαταλείπει εκείνους που ελπίζουν σε αυτή. Η εικόνα της Ουράνιας Βασίλισσας που ονομάζεται Знамение έχει διατηρηθεί μέχρι και τις ημέρες μας. Μπορείτε να προσευχηθείτε μπροστά της στον Καθεδρικό Ναό Αγίας Σοφίας στο Νόβγοροτ.
Также сегодня в юлианском церковном календаре День памяти святителя Иакова. Святой управлял Ростовской епархией в XIV веке. В его житии примечателен такой эпизод. Однажды епископ защитил женщину, осужденную на казнь. По примеру Спасителя, он предложил первым бросить в нее камень тому, кто считает себя безгрешным. Ростовские бояре рассердились на такую дерзость и изгнали Иакова из города. Святитель подошел к озеру Нера и разослал по воде свой плащ. Он встал на ткань, осенив себя крестным знаменем, и поплыл, как на лодке. Причалив к берегу, Иаков основал обитель в честь праздника зачатия Пресвятой Богородицы. В XVIII веке этот монастырь стали называть Спасо-Иаковлевским. Он действует и поныне.
Эписис Симера, что Ильяно Экклесиастико Эмерологию, είναι η μέρα μνήμης του Αγίου Ιακώβου. Ο Άγιος διοίκησε την επαρχία Ροστόφ τον 14ο αιώνα. Στην ζωή του αξιοσημείωτο είναι το εξής επεισόδιο. Κάποτε ο επίσκοπος προστάτευσε μια γυναίκα που καταδικάστηκε σε θάνατο. Στο παράδειγμα του Σωτήρος, πρότεινε πρώτος να ρίξει πέτρα σε αυτήν, εκείνος που θεωρεί τον εαυτό το αμαρτωλό. Οι βογιάροι του Ροστόφ θύμωσαν για το θράσος και εξόριξαν τον Ιακώβο από την πόλη. Ο ιεράρχης πήγε στη λίμνη Νέρο και άπλωσε πάνω στο νερό τον μανδύα του. Στάθηκε πάνω στο ύφασμα, κάνοντας το σταυρό του και έπλευε σαν σε βάρκα. Ο Ιάκωβος ίδρυσε μια μονή προς τιμή της σύλληψης της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στον 18ο αιώνα αυτό το μοναστήρι άρχισε να λέγεται Σπάσκα Ιάκωβλευσκη και λειτουργεί ακόμη και σήμερα.
По Григорианскому календарю, сегодня, 10 декабря, церковь молитвенно вспоминает мучеников Мину, Ермогена и Евграфа. Святые пострадали за веру в начале IV века. Мина служил при дворе римского императора Максимина. По поручению правителя он отправился в египетский город Александрию, чтобы подавить возникшую там смуту. Мина примирил враждующих горожан. Он был тайным христианином и использовал свое поручение для проповеди Евангелия. Чиновнику помогал его секретарь Евграф. Разгневанный распространением христианства Максимин направил в Александрию войско. Он приказал уничтожить всех верующих в Спасителя. Во главе солдат стоял военачальник Ермоген. Он был язычником, но отличался честностью и справедливостью. Воина тронули рассказы проповедников, и он уверовал во Христа. Тогда Максимин приказал казнить Мину, Ермогена и Евграфа. Позднее мощи мучеников перенесли в Константинополь. Мы поздравляем киприотов с праздником и молимся вместе с ними. Мученики Мина, Ермоген и Евграф, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 10 Δεκεμβρίου, η Εκκλησία μνημονεύει τους μάρτυρες Μινά, Ερμογένη και Εύγραφο. Οι Άγιοι υπέφεραν για την πίστη στις αρχές του 4ου αιώνα. Ο Μινάς υπηρετούσε στην αυλή του Ρωμαίου Αυτοκράτορα Μαξιμιανού. Κατόπιν ανάθεσης του ηγεμόνα, πήγε στην Αιγυπτιακή πόλη Αλεξάνδρεια για να καταστήλει την αναταραχή που είχε προκύψει εκεί. Ο Μινάς συμβίβασε τους εμπόλεμους πολίτες. Ήταν μυστικός χριστιανός και χρησιμοποίησε την ανάθεσή του για το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Τον αξιωματούχο βοηθούσε ο γραμματέας του, Εύγραφος. Ο θυμωμένος Μαξιμιανός με τη διάδοση του χριστιανισμού έστειλε στην Αλεξάνδρεια στρατό. Διέταξε να καταστρέψουν όλους τους πιστούς στον Σωτήρα. Στην κεφαλή των στρατιωτών ήταν ο στρατηγός Ερμογένης. Ήταν δολολάτρης, αλλά δακρύνονταν για την ειλικρίνεια και τη δικαιοσύνη. Τον πολεμιστή συγκίνησαν οι ιστορίες των Κηρύκων και πίστεψε στον Χριστό. Τότε ο Μαξιμιανός διέταξε να εκτελεστούν ο Μινάς, ο Ερμογένης και ο Εύγραφος. Αργότερα, τα λείψα των μαρτύρων μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη. Συγχαίρουμε τους Κύπριους για την εορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες Μινά, Ερμογένη και Εύγραφε, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Η εικόνα της Θεοτόκου, Ρουζάν.
На севере Брестской области Белоруссии укрылся среди холмов небольшой поселок Ружаны. В его центральной части стоит величественный храм во имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Под сводами этой церкви хранится чудотворная Ружанская икона Божией Матери.
Βόρεια της περιφέρειας Μπρέστ της Λευκορωσίας κρύβεται ανάμεσα σε λόφους ένα μικρό χωριό με το όνομα Ρουζάνη. Στο κεντρικό του τμήμα στέκει ένας μεγαλοπρεπής ναός προς τιμήν των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κάτω από τους στόλους αυτής της εκκλησίας φυλάσσει τη θαυματουργή εικόνα της Θεοτόκου του Ρουζάν.
Образ был написан в 1865 году в иконописной традиции Одигитрия, что в переводе с греческого языка означает «путеводительница». Пресвятая Богородица на изображении левой рукой удерживает младенца Христа, а правой указывает на него, как на истинный путь спасения.
Икона зографистики 1865 στην иконографική παράδοση της Οδηγήτριας. Υπεραγία Θεοτόκος στην απεικόνηση με το αριστερό χέρι κρατά το βρέφος Χριστό, ενώ με το δεξί δείχνει προς Αυτόν, ως προς την αληθινή οδό σωτηρίας.
С Ружанской иконой связаны события, которые произошли в поселке 5 мая 1895 года. В тот день в 9 часов утра там загорелась крыша суконной фабрики. Порывистый ветер раздул огонь, и он перекинулся на соседние дома. Пламя распространялось все дальше и дальше. Вскоре ружаны были полностью охвачены пожаром. Люди тщетно пытались противостоять бедствию. Не в силах погасить огонь, жители искали, где можно от него укрыться.
Με την εικόνα του Ρουζάν συνδέονται γεγονότα που συνέβησαν στο χωριό 5 Μαΐου του 1895. Εκείνη την ημέρα στις 9 η ώρα το πρωί πήρε φωτιά η στέγη ενός εργοστασίου υφασμάτων. Ένας δυνατός άνεμος φύσηξε τη φωτιά και αυτή μεταδόθηκε στα γειτονικά σπίτια. Η φλόγα εξαπλώθηκε όλο και πιο μακριά. Σύντομα το χωριό ήταν μέσα στη φωτιά. οι άνθρωποι προσπαθούσαν μάταια να αντισταθούν στην καταστροφή. Χωρίς να έχουν την δύναμη να σβήσουν τη φωτιά, οι κάτοικοι έψαχναν πού να κρυφτούν.
И таким местом оказался Петропавловский храм. Каменное здание стало убежищем для сотен людей. Православные горячо молились здесь перед иконой Божьей Матери. Они просили небесную заступницу остановить бедствие и были услышаны. К вечеру пожар стих. Церковь Петра и Павла почти не пострадала. От пламени, бушевавшего снаружи, только лопнуло несколько окон. Перед Ружанской иконой в Петропавловском храме была установлена медная памятная доска. Эту табличку можно увидеть и сегодня. Надпись на ней гласит: «Церковь спаслась от разрушения в страшном пожаре 5 мая 1895 года благодаря покровительству Пресвятой Богородицы».
Και на τέτοιο μέρος αποδείχθηκε ο ναός του Αγίου Πέτρου και Παύλου. Το πέτρινο κτίριο έγινε το καταφύγιο για εκατοντάδες ανθρώπους. Οι Ορθόδοξοι προσεύχονταν θερμά εδώ μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου. Ζητούσαν από την ουράνια προστάτηδα να σταματήσει την καταστροφή. Και εισακούστηκαν. Το βράδυ η φωτιά έσβησε. Η εκκλησία Πέτρου και Παύλου σχεδόν δεν υπέστη ζημιές. Από τη φλόγα που μενόταν έξω, μόνο έσπασαν μερικά παράθυρα. Μπροστά από την εικόνα της Θεοτόκου στον ναό Πέτρου και Παύλου, τοποθετήθηκε μια χάλκινη μνημειακή πλάκα. Αυτή την πινακίδα μπορεί κανείς να δει και σήμερα. Η επιγραφή πάνω της λέει: «Η εκκλησία σώθηκε από την καταστροφή στην φοβερή πυρκαγιά της 5ης Μαΐου του 1895 χάρη στην προστασία της Υπεραγίας Θεοτόκου».
Небесная заступница.
Ουράνια προστάτηδα.
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις. Αλεξάνδρ Тармасов.
Во время Отечественной войны 1812 года единственный полководец удостоился высшей награды Российской империи – ордена святого апостола Андрея Первозванного. Не Багратион, не Барклай де Толли и даже не Кутузов. Увы, имя этого человека сегодня звучит редко и многим, возможно, даже не знакомо. А между тем, герой войны 1812 года, генерал Александр Петрович Тармасов, посвятил беззаветному служению Родине всю жизнь.
Κατά τον Πατριωτικό Πόλεμο του 1812, ο μοναδικός στρατηγός που βραβεύτηκε με το υψηλότερο παράσημο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, το παράσημο του Αγίου Αποστόλου Ανδρέα του Πρωτόκλητου, δεν ήταν ούτε ο Μπαγκρατιόν, ούτε ο Μπαρκλέι Τόλι, ούτε καν ο Κουτούζαφ. Δυστυχώς το όνομα αυτού του ανθρώπου σήμερα ακούγεται σπάνια και σε πολλούς είναι ακόμη άγνωστο. Εν τω μεταξύ, ο ήρωας του πολέμου του 1812 ήταν ο στρατηγός Αλέξανδρος Πετρόβιτς Τάρμασοφ, ο οποίος αφιέρωσε στην ανεδιοτηλή υπηρεσία της πατρίδας του όλη του τη ζωή.
Тармасов вошел в историю как полководец, который принес русской армии первую победу над войсками Наполеона Бонапарта. За этот подвиг и был удостоен самого главного ордена. Впрочем, сражался Александр Петрович не за награды и славу. Службу Отечеству он считал своей прямой обязанностью, естественным делом и долгом. «За это не жду отличий», — говорил он.
У Тармасов бег в историю стратегос, пефере стон русико страто, την πρώτη νίκη επί των στρατευμάτων του Ναπολέωνα Βοναπάρτη. Γι' αυτό το κατόρθωμα και βραβεύτηκε με το πιο κύριο παράσημο. Παρ' όλα αυτά, ο Αλέξανδρος Πετρόβιτς δεν πολεμούσε για παράσημα και δόξα. Την υπηρεσία στην πατρίδα την θεωρούσε την άμεση υποχρέωσή του. Φυσικό πράγμα και καθήκον. Γι' αυτό δεν περιμένω διακρίσεις, έλεγε.
В июле 1812 года генерал Тармасов командовал 3-й армией, поставленный для наблюдения за западными границами близ белорусского города Кобрин. Французам было стратегически важно прорвать эту линию обороны. Такой маневр позволил бы врагам выйти к Киеву, а оттуда двинуться дальше, вглубь России. Наполеон был уверен в успехе Кобринской операции. Тармасова и его солдат французский император не воспринимал всерьез. Одному из своих полководцев, генералу Ренье, он даже писал: «Тармасов ничтожен перед вами. Мы угрожаем Москве и Петербургу. Где уж Тармасову думать о наступательных действиях, с его жалким войском. Французы двинулись на Кобрин.
Τον Ιούλιο του 1812 ο στρατηγός Τάρμασοφ διοικούσε τον τρίτο στρατό που είχε τεθεί για παρακολούθηση των δυτικών συνόρων κοντά στην λευκορωσική πόλη Κόμπριν. Στους Γάλλους ήταν στρατηγικά σημαντικό να σπάσουν αυτή τη γραμμή άμυνας. Μια τέτοια κίνηση θα επέτρεπε στους εχθρούς να βγουν στο Κίεβο και από εκεί να κινηθούν πιο μακριά, πιο βαθιά στη Ρωσία. Ο Ναπολεόν ήταν σίγουρος για την επιτυχία της επιχείρησής του. Τον Τάρμασοφ και τους στρατιώτες του ο Γάλλος αυτοκράτορας δεν τους αντιμετώπιζε στα σοβαρά. Σε έναν από τους στρατηγούς του, τον στρατηγό Ρενιέ, έγραψε ακόμη: «Ο Τάρμασοφ είναι ασήμαντος μπροστά σας. Απειλούμε την Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Πού να μπορεί ο Τάρμασοφ να σκεφτεί επιθετικές ενέργειες με το άθλιο στράτευμά του?» Οι Γάλλοι κινήθηκαν προς το Κόμπριν.
В распоряжении Александра Петровича были считанные часы, чтобы разработать план обороны города. Задача оказалась сложной. Целую ночь Тармасов просидел над картой. Перед мысленным взором генерала невольно проносились картины былых сражений. Первое назначение он получил в 20 лет. Поручиком Вятский мушкетский полк. За 10 лет дослужился до полковника. В 1782 был откомандирован в Крым усмирять татарский бунт. Потом была русско-турецкая война, взятие крепости Измаил, Мачинское сражение. В 1794-м польская кампания. Тармасов храбро сражался с повстанцами при Мациёвицах, штурмовал Варшаву.
Στη διάθεση του Αλέξανδρου Πετρόβιτς ήταν μετρημένες ώρες για να αναπτύξει ένα σχέδιο άμυνας της πόλης. Η αποστολή αποδείχθηκε δύσκολη. Ολόκληρη τη νύχτα ο Τάρμασοφ καθόταν πάνω από το χάρτη. Μπροστά από το νου του στρατηγού ακούσε περνούσαν εικόνες παλαιών μαχών. Την πρώτη τοποθέτηση την πήρε όταν ήταν 20 ετών ως ανθυπολογαγός στο Σύνταγμα των Μουσκέτων. Σε 10 χρόνια προάχθηκε σε συνταγματάρχη. Το 1782 στάλθηκε στην Κρυμαία να καταστήλει μια τατρική εξέγερση. Μετά ήταν ο Ρωσοτουρκικός πόλεμος, η κατάληψη του φρουρίου Ισμάιλ, η Μάτσινσκη μάχη. Το 1794 η πολωνική εκστρατεία. Ο Τάρμασοφ πολέμησε γενναία με τους επαναστάτες στο Ματτιγιόβιτσα και επιτέθηκε στην Βαρσοβία.
1808 год принес Александру Петровичу назначение на пост главнокомандующего Кавказской пограничной линии. Тогда шла русско-персидская война. Имея в распоряжении лишь небольшое количество солдат, Тармасову удалось разгромить войска противника. Александр I наградил полководца орденом Святого Александра Невского. В наградном приказе император написал: «Сей необыкновенный подвиг послужит примером потомству в том, что усердие, храбрость и труд заменяют число войск и торжествуют над многочисленным неприятелем».
Το 1808 έφερε στον Αλέξανδρο Πετρόβιτς μια τοποθέτηση στην θέση του αρχιστράτηγου της Καυκάσιας συνοριακής γραμμής. Τότε γινόταν ο Ρωσοπερσικός πόλεμος. Έχοντας στην διάθεσή του μόνο ένα μικρό αριθμό στρατιωτών, ο Τάρμασοφ κατάφερε να νικήσει τα στρατεύματα του αντιπάλου. Ο Αλέξανδρος Α βράβευσε τον στρατηγό με το παράσημο του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Στην εντολή βράβευσης ο αυτοκράτορας έγραψε: «Αυτό το ασυνήθιστο κατόρθωμα θα χρησιμεύσει ως παράδειγμα στους απογόνους στο ότι η προθυμία, η γενναιότητα και η δουλειά αντικαθιστούν τον αριθμό των στρατευμάτων και θριαμβεύουν επί του πολυάριθμου εχθρού».
И вот теперь в 1812 под городом Кобрином генерал Тармасов разработал поистине гениальный план окружения французских войск. 15 апреля, после тяжелого 9-часового боя, натиск французов был отбит. Как уже говорилось, это была первая крупная и столь блестящая победа в кампании 1812 года. Генерал и военный писатель Александр Михайловский-Данилевский так отозвался о ней: «Судьба предоставила Тармасову участь в горестное для России время первому утешить своих соотечественников радостную вестью».
Και τώρα, το 1812, κοντά στην πόλη Κόμπριν, ο στρατηγός Τάρμασοφ ανέπτυξε ένα πραγματικά ιδιοφυές σχέδιο περικύκλωσης των γαλλικών στρατευμάτων. 15 Απριλίου, μετά από μια βαριά μάχη 9 ωρών, η πίεση των Γάλλων αποθήθηκε. Όπως είπαμε, αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη και τόσο λαμπρή νίκη στην εκστρατεία του 1812. Ο στρατηγός και ο στρατιωτικός συγγραφέας Αλέξανδρος Μιχάηλευσκι Ντανίλευσκι αναφέρθηκε σε αυτήν ως εξής: «Η μοίρα παρήχε στον Τάρμασοφ την τύχη σε μια θλιβερή για τη Ρωσία ώρα πρώτη να παρηγορήσει τους συμπατριώτες του με μια χαρούμενη είδηση».
После окончания войны Александра Петровича назначили главнокомандующим Москвы. Тармасов в буквальном смысле восстанавливал из пепла сожженную Первопрестольную. Жители высоко оценили его деятельность на этом посту и даже направили на высочайшее императорское имя письмо, в котором благодарили за такого градоначальника. Москвичи писали: «Сохраняя законы, он равно внимателен к богатому и бедному, сильному и слабому, в чести сущему и в убожестве пребывающему». Можно только удивляться, почему случилось так, что имя генерала Тармасова сегодня оказалось незаслуженно забытым. Впрочем, он ведь и сам никогда не искал славы и хотел лишь одного – служить отчизне.
Мета то телос ту полему, ο Александрος Петрович διορίστηκε αρχιστράτηγος της Μόσχας. Ο Τάρμασοφ κυριολεκτικά ανοικοδόμησε από τις τάχτες την καμένη πρωτοθρόνιστη. Οι κάτοικοι εκτίμησαν υψηλά την δραστηριότητά του σε αυτή τη θέση και ακόμη και έστειλαν επιστολή προς τον αυτοκράτορα, στην οποία ευχαριστούσαν για τον εξαιρετικό δήμαρχο. Οι Μοσχοβίτες έγραψαν: «Διατηρώντας τους νόμους, είναι εξίσου προσεκτικός προς τον πλούσιο και τον φτωχό, τον δυνατό και τον αδύναμο, αυτόν που είναι σε τιμές και αυτόν που βρίσκεται σε φτώχεια. Μπορεί κανείς μόνο να εκπλαγεί γιατί συνέβη αυτό, που το όνομα του στρατηγού Τάρμασοφ σήμερα είναι ξεχασμένο. Παρ' όλα αυτά, αυτός, άλλωστε και ο ίδιος, ποτέ δεν έψαχνε για δόξα και ήθελε μόνο ένα, να υπηρετεί την πατρίδα».
Жизнь как служение, о людях и славных деяниях.
Η ζωή σαν υπηρεσία, οι άνθρωποι και οι ένδοξες πράξεις.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
В 10-летнем возрасте школьник из Челябинской области Павел Никитин, не дожидаясь, пока вырастет, решил стать волонтером. И судя по публикации в интернете, которую я прочитала, ему это удалось. В семье Никитиных принято помогать незнакомым людям и заботиться о животных. В 4 классе Паша захотел заняться благотворительностью на постоянной основе, но не знал, как это сделать. Искал в интернете группу волонтеров в родном городе Копейске, но ближе Челябинска ничего не находил. Однажды в супермаркете Паша подошел к мужчине, стоявшему рядом с так называемой «тележкой добра», в которой неравнодушные люди оставляли продукты для малоимущих. И это был Андрей Горланцев, организатор местного благотворительного фонда «Эстафета доброты». Мальчик воспользовался случаем и попросил разрешения стать участником организации.
Се ηλικία 10 ετών, ο μαθητής από την περιοχή του Челябинск, Павел Никитин, αποφάσισε να γίνει εθελοντής χωρίς να περιμένει να μεγαλώσει. Και σύμφωνα με ένα άρθρο στο διαδίκτυο που διάβασα, τα κατάφερε. Στην οικογένεια Νικίτιν είναι παράδοση να βοηθούν ανθρώπους που δεν γνωρίζουν και να φροντίζουν τα ζώα. Όταν ο Πάβελ πήγαινε στην τέταρτη τάξη, ήθελε να ασχοληθεί με την φιλανθρωπία σε σταθερή βάση. Αλλά δεν ήξερε πώς να το κάνει. Έψαχνε στο διαδίκτυο για ομάδες εθελοντών στην πόλη του, το Καπέισκ. Αλλά δεν έβρισκε τίποτα πιο κοντά από το Τσελιάμπινσκ. Μια μέρα σε ένα σούπερ μάρκετ, ο Πάβελ πλησίασε έναν άντρα που στεκόταν δίπλα στο λεγόμενο καρότσι της καλοσύνης, όπου οι άνθρωποι άφηναν τρόφιμα για όσους είχαν ανάγκη. Ήταν ο Αντρέι Γκορλάντσεφ, ο διοργανωτής του τοπικού φιλανθρωπικού ιδρύματος «Η Σκητάλη της Καλοσύνης». Ο μικρός δεν έχασε την ευκαιρία και ζήτησε την άδεια να γίνει μέλος της οργάνωσης.
Начал с того, что помогал другим волонтерам сортировать продукты из тележек добра, а потом вместе с Андреем Александровичем развозил их нуждающимся семьям. Еще Паше очень хотелось переносить пользу животным. Его сестра Полина предложила собирать макулатуру, сдавать ее в пункт приема, а полученные деньги тратить на нужды приюта для собак. Эту идею поддержали несколько Пашиных друзей. Школьники распечатывали объявления и расклеивали их во дворах. В ответ жители выносили ненужную бумагу к подъезду. Волонтеры сортировали и забирали то, что могли унести, а за тяжелыми пачками заезжал на машине Андрей Горланцев. На вырученные деньги ребята покупали корм для животных и отвозили его в приют. А в награду команде благотворителей разрешалось выгуливать местных собак.
Ξεκίνησε βοηθώντας τους άλλους εθελοντές να ταξινομούν τα προϊόντα από τα καρότσια της καλοσύνης και αργότερα μαζί με τον κύριο Αντρέι τα μετέφεραν σε οικογένειες που είχαν ανάγκη. Ο Πάβελ ήθελε επίσης πολύ να βοηθά τα ζώα, να μαζεύουν χαρτιά για ανακύκλωση και να τα παραδίδουν σε σημεία συλλογής, και τα χρήματα που θα έπαιρναν να τα ξοδεύουν για τις ανάγκες ενός καταφυγίου σκύλου. Την ιδέα αυτήν την υποστήριξαν αρκετοί φίλοι του Πάβελ. Τα παιδιά τύπωναν ανακοινώσεις και τις κολούσαν στις γειτονιές. Οι κάτοικοι ανταποκρινόμενοι άφηναν τα άχρηστα χαρτιά τους κοντά στις εισόδους των πολυκατοικιών. Οι εθελοντές τα μάζευαν και έπαιρναν όσα μπορούσαν να κουβαλήσουν. Ενώ για τις πιο βαριές δεσμίδες ερχόταν με το αυτοκίνητό του ο Αντρέι Γκορλάντσεφ. Με τα χρήματα που συγκέντρωναν, τα παιδιά αγόραζαν τροφή για τα ζώα και τα πήγαιναν στο καταφύγιο. Και ως ανταμοιβή, τους επέτρεπαν να βγάζουν βόλτα τους σκύλους.
В городе Копейске один собачий приют. Чтобы расширить географию добрых дел, Паша планирует помогать и тем благотворительным организациям для животных, которые находятся в Челябинске. Меня и тронула, и окрылила история Павла Никитина. Пока читала, незаметно для себя напевала: «Добру все возрасты покорны, его порывы благотворны». Да простит меня Александр Сергеевич Пушкин за это невольное перефразирование.
Στην πόλη του Копейск υπήρχε μόνο ένα καταφύγιο σκύλων. Για να διευρύνει την δράση του, ο Παύλης σχεδιάζει να βοηθήσει και τις οργανώσεις για τα ζώα που βρίσκονται στο Τσελιάμινσκ. Η ιστορία του Παύλη Νικίτιν με συγκίνησε και μου έδωσε ελπίδα. Καθώς τη διάβαζα, χωρίς να το καταλάβω, μου ήρθε στο νου η εξής φράση: «Η καλοσύνη δεν γνωρίζει ηλικία. Οι πράξεις της είναι πάντοτε ευεργετικές». Συγγνώμη, Αλέξανδρε Πούσκιν, για αυτήν την άθελη παράφραση.
Живут такие люди.
Υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Древний водный путь из Волги в Северную Двину проходил через Кубинское озеро. Воды этого озера открывали дорогу из Руси на восток, в сторону Сибири. Пересекая водоем, невозможно было пройти мимо острова, расположенного на его восточном берегу, неподалеку от впадения реки Кубины. Остров этот называют каменным из-за твердого грунта и множества валунов, оставленных здесь ледником. Остров каменный крайне мал. Он запросто поместился бы на стандартном футбольном поле, но этот клочок суши стал свидетелем и непосредственным участником истории русского севера и всей России.
Мия архея плоти артерия από τον ποταμό Волга έως τον ποταμό Βόρεια Двина περνούσε μέσω της λίμνης Κουμπένσκογε. Χάρη σε αυτήν την λίμνη άρχισαν να πραγματοποιούνται τα ταξίδια από την Ρωσία στην Ανατολή, στην Σιβηρία. Στην ανατολική όχθη της λίμνης, κοντά στην εκβολή του ποταμού Κουμπέν, υπάρχει ένα περίεργο νησί. Το νησί ονομάζεται Πέτρινο, αφού το έδαφος του είναι πετρώδες και παντού υπάρχουν διασκορπισμένες μεγάλες πέτρες, οι οποίες έμειναν εδώ από την εποχή του Παγετώνα. Το νησί είναι πολύ μικρό. Θα μπορούσε να χωρέσει σε ένα γήπεδο ποδοσφαίρου. Όμως αυτό το μέρος της στεριάς προορίστηκε να γίνει μάρτυρας και συμμετέχων της ιστορίας της ανάπτυξης του Ρωσικού Βορρά και όλης της Ρωσίας.
Еще в XI веке новгородский воевода, спасаясь от бури, столкнулся на каменном острове с язычниками, попытавшись обратить их в христианскую веру. Здесь он воздвиг крест, который стал ориентиром для кораблей и символом особого значения этого места для Вологодской земли. В 1260 году, как повествует древнее сказание, шторм вынес на каменный остров флот белозерского князя Глеба Васильковича. Молясь Богу о спасении от бури, князь дал обет создать монастырь на том месте, где его корабли достигнут берега. Так на острове появился Спасокаменный монастырь или Спас-камень. Дальнейшая история Спасокаменной обители полна как славных моментов, так и трагических происшествий.
Τον 10ο αιώνα, ένας βοεβόδας από την πόλη Νόβγαραντ, προσπαθώντας να κρυφτεί από την χιονοθύελλα, βρέθηκε στο νησί αυτό. Εκεί συνάντησε τους ειδωλολάτρες, τους οποίους προσπάθησε να πείσει να βαπτιστούν χριστιανοί. Έστησε στο νησί έναν μεγάλο σταυρό, ο οποίος αποτέλεσε σημείο προσανατολισμού για τα πλοία, ενώ για τους ναύτες έγινε το σύμβολο της ιδιαίτερης σημασίας αυτού του τόπου για την επαρχία της πόλης Βόλογντα. Το 1260, σύμφωνα με έναν αρχαίο θρύλο,
Ο στόλος του πρίγκιπα Γκλεμπ Βασίλκοβιτς διασώθηκε στο νησί αφού άρχισε μια πολύ δυνατή καταιγίδα. Ο πρίγκιπας, στις προσευχές του, ζητώντας από τον Θεό να του σώσει, του υποσχέθηκε να ιδρύσει στο νησί ένα μοναστήρι, ακριβώς σε εκείνο το σημείο στο οποίο τα πλοία του αγγίζουν τη στεριά. Έτσι, στο νησί εμφανίστηκε η πέτρινη ιερά μονή του Σωτήρος ή απλά η πέτρα της διάσωσης. Η ιστορία της ιεράς μονής είναι γεμάτη χαρούμενες και τραγικές στιγμές.
Спас камень неоднократно разорялся, подвергался пожарам, но неизменно возрождался из пепла. Например, в 1481 году, после пожара, который уничтожил все строения на острове, здесь появился Спасо-Преображенский собор, первое каменное сооружение на всем русском севере. Собор украшали камнем, привезенным из старицких карьеров под Тверью. В XVIII веке на Спас-Камне было уже три каменных церкви и еще несколько небольших каменных же зданий. А в 1876 году на Спас-Камне появилась первая в Вологодской губернии станция Императорского общества спасения на водах. В хорошую погоду установленный на крыше одного из монастырских зданий маяк был виден за 20 верст, а при ухудшении видимости путников направлял специальный колокол. Команду спасателей возглавлял наместник монастыря архимандрит Павел.
Η μονή μερικές φορές καταστράφηκε, κάηκε, αλλά κάθε φορά αναγεννιόταν. Παραδείγματος χάριν, το 1481, όταν η πυρκαγιά κατέστρεψε όλα τα κτίρια στο νησί, εδώ χτίστηκε ο ναός της μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η πρώτη πέτρινη οικοδομή σε όλον τον Ρωσικό Βορρά. Ο ναός ήταν στολισμένος με πέτρες από το λατομείο Σταρίτσκι, κοντά στην πόλη Τβέρ. Τον 16ο αιώνα, στο έδαφος της μονής υπήρξαν τρεις πέτρινες εκκλησίες και ακόμη μερικά πέτρινα κτίρια. Και το 1876 στο νησί εμφανίστηκε ο πρώτος στην επαρχία της πόλης Βόλογντα σταθμός του Αυτοκρατορικού Συλλόγου Διάσωσης στα Ήδατα. Όταν ο καιρός ήταν καλός, ο φάρος στην στέγη ενός από τα κτίρια του μοναστηριού ήταν ορατός σε απόσταση 20 βέρστια και όταν ο καιρός ήταν άσχημος, για τους ναύτες χτυπούσαν οι καμπάνες. Ο επικεφαλής της ομάδας των ναυαγοσωστών ήταν ο ηγούμενος της μονής, αρχιμανδρίτης Παύλος.
В 1925 году монастырь закрыли. Здесь разместилась колония для несовершеннолетних. Но уже через два месяца после пожара остров стал необитаемым. Спасо-Преображенский собор взорвали, оставив лишь колокольню, которая служила маяком.
Το 1925 το μοναστήρι έκλεισε. Εδώ εγκαταστάθηκε η σοφρονιστική απικία Γιάννη Λίκους. Όμως σε δύο μήνες μετά την πυρκαγιά, το νησί έγινε ακατοίκητο. Το μοναστήρι το ανατείναξαν έχοντας αφήσει μόνο το καμπαναριό, το οποίο έπαιζε τον ρόλο του φάρου.
Возрождение обители связано с именем Александра Николаевича Плигина. Он не только возглавил работы по восстановлению монастыря, но и со временем поселился на Спас-Камне вместе со своей супругой Надеждой Александровной. За 10 лет кропотливой работы энтузиасты восстановили гостиницу, создали музей монастыря, начали реставрацию колокольни. Здесь же, в Спасо-Каменном монастыре, Александр Плигин обрел свой последний покой. А в 2017 году Священный Синод Русской Православной Церкви постановил открыть на острове Спасо-Каменный Преображенский мужской монастырь. Возрождение обители продолжается – и наверняка мы еще не раз услышим об этом удивительном месте, свидетеле русской истории, уникальном монастыре на острове Каменном.
Η αναγέννηση της μονής σχετίζεται με το όνομα του Αλεξάνδρου Πλίγκιν. Αυτός οδηγούσε τις εργασίες της αποκατάστασης και έπειτα εγκαταστάθηκε στη μονή μαζί με την σύζυγό του. Αυτά τα 10 χρόνια της εντατικής δουλειάς Οι ενθουσιαστές αποκατέστησαν το ξενοδοχείο, έχτισαν το κτίριο για το μουσείο και άρχισαν την αποκατάσταση του κομπαναριού. Ο Αλέξανδρος Πλίνγκιν πέθανε εδώ, στην Μονή, και το 2017 η Ιερά Σύνοδος της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας πήρε την απόφαση να ανοίξει στο νησί το Ανδρικό Μοναστήρι, την Πέτρινη Ιερά Μονή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Η αναγέννηση του μοναστηριού συνεχίζεται. Εννοείται πως θα ακούσουμε ακόμη πολλά και ενδιαφέροντα για εκείνον τον τόπο, για τον μάρτυρα της ρωσικής ιστορίας, για το μοναδικό μοναστήρι στο Πέτρινο νησί.
Пространстве. Путешествуем со смыслом.
Перепланисис.
Радио Вера. Из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Частное мнение.
Сергей Худиев, журналист. Свои публикации посвящает вопросам религии и смысла жизни.
Сергиос Худиев, дημοσιογράφος, ο οποίος αφιερώνει τις δημοσιεύσεις του σε θέματα θρησκείας και νοήματος της ζωής.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Когда речь заходит о христианстве и политике, нам стоит вспомнить, что мы, христиане, обладаем самым важным и самым практичным знанием о человеке. Человек создан для общения с Богом. Как говорит блаженный Августин, «Ты создал нас для себя, и метется сердце наше, пока не успокоится в тебе». Человек утратил это общение через грех. Бог восстанавливает это общение через Христа, который действует в Церкви. История человечества, как пишет Клайв Льюис, это долгие века трагических попыток найти счастье без Бога. Это история того, как люди пытаются заполнить пустоту на том месте, где должен быть Бог, чем-то еще. Понимать это важно, когда мы говорим в частности о политике.
Όταν επρόκειτο για τον χριστιανισμό και την πολιτική, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι εμείς οι χριστιανοί έχουμε την πιο σημαντική και την πιο πρακτική γνώση για τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε για την κοινωνία με τον Θεό, όπως λέει ο μακαριστός Αυγουστίνος. Εσύ μας δημιούργησες για τον εαυτό σου και η καρδιά μας είναι ταραγμένη με χρυσό τον απαυθύ σε σένα. Ο άνθρωπος έχασε αυτήν την κοινωνία μέσω της αμαρτίας. Ο Θεός αποκαθιστά αυτήν την κοινωνία μέσω του Χριστού που εργάζεται στην Εκκλησία. Η ιστορία της ανθρωπότητας, όπως γράφει ο Clive Lewis, είναι οι μακρινοί αιώνες τραγικών προσπαθειών να βρεθεί η ευτυχία χωρίς τον Θεό. Είναι η ιστορία των ανθρώπων που προσπαθούν να γεμίσουν το κενό που θα έπρεπε να είναι ο Θεός με κάτι άλλο. Η κατανόηση αυτού του γεγονότος είναι σημαντική όταν μιλάμε για την πολιτική ειδικότερα.
Сама по себе политическая деятельность, управление обществом, согласование интересов, достижение общего блага – дело неизбежное. И такая деятельность, в принципе, может быть богоугодной. Беда начинается, когда люди начинают искать в политике то, что можно найти только в Боге. Человек, он так создан, нуждается в оправдании своей жизни, в ее осмысленности, в переживании единства со своими ближними. В нормальном, здоровом случае человек призван найти все это во Христе и в Его Церкви. Бог создал нас именно для этого. Но, увы, история человечества полна идолопоклонства. И нередко предметом такого идолопоклонства становится политика.
Η ίδια η πολιτική δραστηριότητα, η διακυβέρνηση της κοινωνίας, η συμφιλίωση των συμφερόντων, η επίτευξη του κοινού καλού είναι αναπόφευκτη και η δραστηριότητα αυτή μπορεί καταρχήν να είναι θεάρεστη. Το πρόβλημα αρχίζει όταν οι άνθρωποι αρχίζουν να αναζητούν στην πολιτική κάτι που μπορεί να βρεθεί μόνο στον Θεό. Ο άνθρωπος, έτσι όπως είναι φτιαγμένος, έχει ανάγκη από την δικαιολόγηση της ζωής του, το νόημά της, την εμπειρία της ενότητας με τους συνανθρώπους του. Σε μια φυσιολογική, υγιή περίπτωση, ο άνθρωπος καλείται να τα βρει όλα αυτά στον Χριστό και στην Εκκλησία του. Γι' αυτό μας δημιούργησε ο Θεός. Αλλά δυστυχώς, η ανθρώπινη ιστορία είναι γεμάτη από ειδωλολατρία, και συχνά το αντικείμενο αυτής της ειδωλολατρείας είναι η πολιτική.
В этом печальном случае политическое дело, то или другое, становится самым главным в жизни, а все остальное, включая христианскую веру, ставится ему на службу. Заповеди Божии становятся интересны лишь постольку, поскольку политических противников можно обвинять в их нарушении. Заповедь, которая страдает в обязательном порядке, «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно», ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно.
Σε αυτή τη θλιβερή περίπτωση, ο πολιτικός σκοπός, αυτός ή εκείνος, γίνεται το πιο σημαντικό πράγμα στη ζωή και όλα τα άλλα συμπεριλαμβανομένης της χριστιανικής πίστεως τίθενται στην υπηρεσία του. Οι εντολές του Θεού γίνονται ενδιαφέρουσες μόνο στον βαθμό που οι πολιτικοί αντίπαλοι μπορούν να κατηγορηθούν ότι τις παραβιάζουν. Η εντολή που υποφέρει αναγκαστικά είναι: «Δεν θα πάρεις το όνομα του Κυρίου, του Θεού σου, μάταια, επειδή ο Κύριος δεν θα αφήσει ατιμώρητο αυτόν που παίρνει μάταια το όνομά του».
Эта заповедь запрещает использовать имя Божие в каких-то собственных целях. Человек, затянутый в политику, немедленно объявляет Господа Бога своим союзником и приписывает ему политическую позицию, полностью совпадающую с его собственной, и объявляет дело, которому он предан, заодно и делом Божиим. Он не то чтобы намеренно врет, он почти искренне верит, что так оно и есть. Что делать в такой беде? Прежде всего, признать относительность любого политического дела. Мы и сами не знаем, каковы будут наши политические симпатии и антипатии через 5 лет. В политике меняется все, и довольно быстро. Люди постоянно низвергают вчерашних кумиров, чтобы вознести на их место новых. А вот Евангелие не меняется со времен Господа и апостолов. Вера единственная в этом мире, что вас не обманет.
Αυτή η εντολή απαγορεύει την χρήση του ονόματος του Θεού για οποιονδήποτε σκοπό. Ο άνθρωπος που παρασύρεται στην πολιτική δηλώνει αμέσως τον Κύριο Θεό σύμμαχό του και το αποδίδει μια πολιτική θέση, εντελώς ταυτόσιμη με την δική του, και δηλώνει ταυτόχρονα ότι ο σκοπός στον οποίο έχει δεσμευθεί είναι έργο του Θεού. Δεν είναι ότι λέει σκόπιμα ψέματα, αλλά πιστεύει ειλικρινά ότι είναι έτσι. Τι να κάνετε σε ένα τέτοιο πρόβλημα? Πρώτα απ' όλα, αναγνωρίστε την σχετικότητα κάθε πολιτικής αιτίας και εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε ποιες θα είναι οι πολιτικές μας συμπάθειες και αντιπάθειες σε 5 χρόνια. Στην πολιτική τα πάντα αλλάζουν και μάλιστα πολύ γρήγορα. Οι άνθρωποι ανατρέπουν συνεχώς τα χθεσινά είδωλα για να βάλουν νέα στη θέση τους. Αλλά το Ευαγγέλιο δεν έχει αλλάξει από την εποχή του Κυρίου και των Αποστόλων. Η πίστη είναι το μόνο πράγμα σε αυτόν τον κόσμο που δεν θα σας εξαπατήσει.
Частное мнение.
Προσωπική άποψη.
Вселенная православия.
Το σύμπαν της Ορθοδοξίας.
Ладан – самый известный, наверное, элемент православного богослужения, знакомый даже людям, далеким от церкви. Запах ладана встречает каждого входящего в храм человека. В течение богослужения священник неоднократно кадит ладаном, обходя храм внутри. Но простота ладана обманчива. На самом деле это очень древний элемент богослужения. Только в православной церкви ладан используется уже 2000 лет. А до того, в течение многих веков, ладан употреблялся на ветхозаветных службах.
Ο Λιβανός, το πιο γνωστό μάλλον στοιχείο της ορθόδοξης λειτουργίας, γνωστό ακόμη και σε ανθρώπους μακρινούς από την Εκκλησία. Η μυρωδιά του Λιβανιού συναντά τον καθένα που μπαίνει στον ναό. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ο ιερέας τον θυμιάζει επαντλημένα, περιφέροντας τον ναό μέσα. Αλλά η απλότητα του Λιβανιού είναι απατελή. Στην πραγματικότητα αυτό είναι ένα πολυαρχαίο στοιχείο της λειτουργίας. Μόνο στην Ορθόδοξη Εκκλησία ο Λιβανός χρησιμοποιείται 2000 χρόνια και πριν από αυτό για πολλούς αιώνες ο Λιβανός χρησιμοποιούνταν στις παλιοδιαθηκικές λειτουργίες.
Сегодня под названием ладан скрывается очень интересное вещество, состав которого в течение истории постоянно менялся. Но основа ладана на протяжении веков остается неизменной и по-прежнему добывается на территории государства Ливан. Итак, что же такое ладан? Впервые о веществе, которое при соприкосновении с горящим углем дает дым приятного запаха, говорится в ветхозаветной части Библии. Сам Бог повелевает пророку Моисею смешать четыре компонента – стакти, оних, халван душистый и чистый ливан. Полученный порошок и стал первым в истории ладаном, который использовался на ветхозаветном богослужении. Три первых компонента ветхозаветного ладана со временем перестали использоваться, в отличие от четвертого – ливана.
«Лепон, ты не у ливанош. Я против ара, я мия ушия и опия». От анерхете ше епафи, ме кавмено, карвоно, зини, капно, ευχάριστιш, мирлодιάш. Αναφέρεται, στο παπλιό διαθυστικό μέρος της βίβλου. Ο ίδιος ο Θεός διατάζει τον προθήνη Μωυσή να αναμεξιώ τέσσερα συστατικά. Στάκτη, όνυχα, χαλβάν ορματικό και καθαρό λίβανο. Η σκόνη που προέκυψε έγινε ο πρώτος στην ιστορία Λιβανός, ο οποίος χρησιμοποιούνταν στην παλαιοδιαθηκική λειτουργία. Τα πρώτα τρία συστατικά του παλαιοδιαθηκού Λιβανιού με το πέρασμα του χρόνου σταμάτησαν να χρησιμοποιούνται σε αντίθεση με το τέταρτο, το Λίβανο.
Совпадение имени этого вещества с названием государства Ливан не случайно. Вещество ливан представляет собой смолу басвелии, редкого вида дерева, произрастающего на Аравийском полуострове и восточной части Африки. Смола эта имеет светлый белесый оттенок, оттого в еврейском тексте Библии именуется либоной, то есть белая. От слова либона произошло и название государства Ливан – страна снежных гор.
И шимдоши, то ономатош автишти шушиеш метин аномаши то кратош ливанош – δεν είναι τυχαία. Ιος η Λίβανος αντιπροσωπεύει μια ρητίνη βοσβελίες, σπάνιο ιδίους δέντρου, που φυτρώνει στην αραδική Χερσόνησο και το ανατολικό μέρος της Αφρικής. Αυτή η ρητίνη έχει ένα φωτεινό ασπλιδηρό απόχρωση, γι' αυτό στο εβραϊκό κείμενο της βίβλου ονομάζει λεμπόνα, δηλαδή λευκή. Από την λέξη Λεμπόνα προέκυψε και η ονομασία του κράτους Λίβανος, χώρα των χιονισμένων βουνών.
Басвелия, смола которой вошла в состав ветхозаветного ладана, произрастает как раз на территории Ливана. Поэтому можно предположить, что своему названию эта страна вполне может быть обязана благовонному Ливану, вошедшему в состав ладана. Смола басвелии до сих пор используется в качестве основы для церковных благовоний. Выглядит природный ливан так. Это смола в виде округлых или продолговатых кусочков диаметром от 2 до 10 мм. Обычно от полупрозрачного желтого цвета до розоватого. Иногда встречается с зеленоватым оттенком.
И восвели и литини ти жопиш бейки штин синтеши ту палеодесикику ливанью фитрони акривош штин эпикратия ту ливану. Γι' αυτό μπορεί κανείς να υποθέσει ότι στο όνομα της αυτή η χώρα μπορεί πλήρως να οφείλει στον οραματικό Λίβανο που μπήκε στην σύνθεση του Λιβανιού. Η ρητίνη βοσβηλίες ακόμη χρησιμοποιείται ως βάση για εκκλησιαστικά αρώματα. Φαίνεται ο φυσικός Λίβανος έτσι. Αυτή είναι μια ρητίνη σε μορφή στρογγυλών ή επίμικων κομματιών διαμέτρου από 2 έως 10 χιλιοστά. Συνήθως απόμοιο διαφανές κίτρινο χρώμα έως ροζ, μερικές φορές συναντάται με πρασινοπό απόχρωση.
начиная с 20 века, смолу Басвили для приготовления ладана собирают следующим образом. Ежегодно в феврале или марте на стволе и ветках Басвили делают надрезы, из которых вытекает сок, похожий на молоко. Часть смолы падает на землю у подножия дерева, где заблаговременно расстилается специальная пленка. Смола вытекает довольно продолжительное время, покрывая собой весь ствол дерева, пока, наконец, не заполнит собой надрезы. После этого засохшую смолу собирают с дерева и земли. С одного дерева собирают до 400 грамм ладана.
Ξεκινώντας από τον 20ο αιώνα, τη ρητίνη Βοσβηλίας για την Παρασκευή Λιβάνιο συλλέγουν ως εξής. Κάθε χρόνο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο στον κορμό και στα κλαδιά της Βοσβηλίας κάνουν ενχάρεξες, από τις οποίες χύνεται χυμός που μοιάζει με γάλα. Ένα μέρος της ρητίνης πέφτει στο χώμα στη βάση του δέντρου, όπου των προτέρων απλώνεται μία ειδική μεμβράνη. Η ρητίνη χύνεται για αρκετά πολύ καιρό, καλύπτοντας τον ίδιο τον κορμό του δέντρου, μέχρι που τελικά να γεμίσει τις ενχάραξες. Μετά από αυτό τη ξηραμένη ρητίνη τη συλλέγουν από το δέντρο και το χώμα. Από ένα δέντρο συλλέγουν έως και 400 γραμμάρια λιβανιού.
Впоследствии смолу Басвили растирают в порошок, добавляют в нее также измельченную смолу иных деревьев – лиственницы, пихты, фисташкового дерева. Полученную смесь вручную скатывают в небольшие горошины, которые затем пакуют в коробочки и продают в церковных лавках. Наиболее известными производителями ладана сегодня являются Афонские монастыри, но все же именно ливанский ладан по-прежнему считается наиболее традиционным.
Στη συνέχεια τη ρητίνη Βοσβηλίας την τρίβουν σε σκόνη, προσθέτουν σε αυτή επίσης θρηματισμένη ρητίνη άλλων δέντρων, λάρικα σελά της φιστικιάς. Το μείγμα που προκύπτει το κάνουμε με το χέρι σε μικρά σφυρίδια, τα οποία στην συνέχεια τα συσκευάζουν σε κουτιά και τα πουλάνε σε εκκλησιαστικά καταστήματα. Η πιο γνωστή παραγωγή λιβανιού σήμερα είναι τα μοναστήρια του Αγίου Όρους, αλλά όμως ακριβώς ο λιβανέζικος Λιβανός εξακολουθεί να θεωρείται ο πιο παραδοσιακός.
С вами был священник Антоний Борисов. Сегодня я рассказывал о Ладане и его родине, государстве Ливан.
Μαζί σας ήταν ο Ιερέας Αντώνιος Борисов. Σήμερα σας μίλησε για το Λιβανό και την πατρίδα του, το κράτος Λιβάνος.
Вселенная православия.
То сынбан της ορθοδοξίας.
Радио Вера на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Преподобный Амвросий Оптинский.
Όσιος Амвросιος της Όπτινα.
Преподобный Амвросий Оптинский обладал необыкновенно острым и наблюдательным умом и при любых обстоятельствах сохранял неиссякаемую жизнерадостность. В общении старец не делал никакого различия между людьми. Будь то петербургский сенатор или старая крестьянка, он давал наставления в такой простой форме, что они легко и навсегда запоминались.
Осиос Амвросиос της Оптина είχε ένα πολύ παρατηρητικό νου και παρόλες τις δυσκολίες ήταν πάντα χαρούμενος. Όταν συνομιλούσε με τους ανθρώπους, δεν ξεχώριζε κανέναν. Μπορεί να ήταν μπροστά του ένας γερουσιαστής της Αγίας Πετρούπολης ή μια φτωχή χωριάτισσα. Αυτός πάντοτε έδινε πολύ απλές συμβουλές, οι οποίες όμως για πάντα κρατιόταν στην μνήμη των επισκεπτών.
На вопрос «Как жить?» преподобный неизменно отвечал в свойственном ему шутливом тоне, мудро и глубоко. «Жить, не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и всем мое почтение».
Στην ερώτηση «Πώς πρέπει να ζούμε?» ο Όσιος πάντα απαντούσε το ίδιο, όμως με όλη τη σοφία του και λίγο χιούμορ. «Ζήστε χωρίς ανησυχίες. Μην κρίνετε κανέναν, μην βρίζετε κανέναν και να τους θυμάτε όλους».
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.